Ժուլիենը մեկնեց Լոնդոն կոնգրեսի։ Նա մտադիր էր այնտեղ մոտ երկու շաբաթ մնալ։ Ժորժը օգտվեց հոր բացակայության առիթից և պատերազմ հայտարարեց փոշուն, որը լցվել էր սրբության սրբոց կաբինետը։ Ինչպես գիտության բոլոր իսկական մշակները, Ժուլիենը արգելում էր դիպչել սեղանին և գրքերի դարակներին։ Նա հավատացնում էր, որ իր սեղանն ու գրքերը ինքը կարգի կբերի։ Իհարկե, նրա կարգը ուզածդ օտար հայացքի համար սարսափելի անկարգություն էր։ Ժորժը բնածին թշնամին ամեն տեսակի քաոսի համառորեն սպասում էր իր ժամին, որպեսզի հակառակորդին վճռական հարված հասցնի։ Եվ հասցրեց այդ հարվածը կաբինետի տիրոջ բացակայության ժամանակ։ Բայց թե նա այնպիսի մի համերգ կսարքի, երբ վերադառնա։ Այնպիսի համերգ կսարքի։ Դե երկիր, հայրիկս։ Կանխավայելելով ապագա տեսարանը, Ժորժը փոքրիկ աղջկա պես ծիծաղեց. «Ապա սրբազան թղթեր, բողոքեք»։ Ժորժը այդ սրբազան թղթերը կույտերով վերցնում էր ու շպրտում հատակին։ «Հիմա ես եմ ձեր տեր ու տնորենը»։ Ժորժը գործում էր այնքան եռանդուն, այնքան գիշատչորեն էր նետվում թղթերի կապոցների վրա, այնքան համարձակ էր թղթապանակներով ձեռնացվություն անում, որ նրանցից մեկը այնուամենայնիվ սկսեց բողոքել։ Բացելով ստվարաթղթե երախը, նա, ինչպես կախարդական հեքիաթում, հատակին ժայթքեց իր մեջ ամփոփված բառերի մի ամբողջ հեղեղ, տասնյակ ու տասնյակ նամակներ, որոնք անհմուտ կապված էին երիզահանգույցով, և այդ նամակները ճախրելով օդում ցակուցրիվ եղան սենյակով մեկ։ «Դա ինչ էր»։ Ժորժը նստեց հատակին, որ նամակները հավաքելը հարմար լինի, և սրտանց քրքջում էր։ «Գրողը դրանց տանի, իսկ եթե նա նկատի, որ ես դրանց ձեռք եմ տվել, ի՞նչ անեմ, ինչպես դրանք դասավորեմ նախկին ձևով. Միակ միջոցը կարդալն ու ըստ ամսաթվերի դասավորելն է. Կնայեմ միայն, ում է գրված. Գործնարակ կգնա առաջ. Հայրիկի նամակագրությունները, տերի մաստված, պատկերացնում եմ, թե դա ինչ ահավոր ձանձրույթ է լինելու. Օհո, այ քեզ բան»։ Հենց առաջին նամակի առաջին տողերում ձանձրույթի նմանվող ոչինչ չկար։ Եվ այդ անշնորք կապ տված երիզակը, որը կապոցն ընկնելիս չարցակվեց, այդ երիզակը, որը չէր դիմացել թղթե ծանրությանը, մի ժամանակ շատ վաղուց ժապավեն էր եղել։ «Ոչ, ապա մի մտածեք, պապան, մեր հայրիկը»։ Ժորժը նույնիսկ չմտածեց, թե իրեն վայել է արդյոք կարդալ ուրիշի նամակները։ Մի բան, որը պարտավոր էր անել գոնե վաղեմի նրբանկատության մնացորդը պահպանած ամեն մի մարդ։ Իհարկե, Ժորժը կկարդա։ Չէ՞ որ դա, ըստ երևույթին, շատ հետաքրքիր է։ Ժորժը հարմար տեղավորվեց հատակին թափված նամակների միջև և ոտքերը խաչելով նստեց գրասեղանի մոտ։ Եվ թղթակույտի միջից սկսեց բախտաբերի դուրս քաշել նամակը նամակի հետևից։ Ոչ ոք Ժորժին անհանգստացնել չէր կարող, նա մենակ էր տանը։ «Իսկ եթե զանգը տան, չեմ բացի, թող զանգեն թեկուզ մինչև լույս»։ Լուսամուտն ամբողջ լայնությամբ բացված էր։ Այգուց լսվում էր կեռնեխների փոխադարձ սուլոցները։ Հունիսյան արևը ողողել էր ամբողջ կաբինետը և քնքշորեն ոսկեզօծել էր նրա գլխավերևում գտնվող պղնձե վահանակները, որ զարդարում էին սեղանի արկղները։ Ժորժը կարծես ստվերոտ տաղավարում լիներ։ Նրա մատներին փաթաթվում էին ուրիշի հոգու լեանաները, որ ամփոփված էին այդ նամակներում, և նրանց բուրմունքը խառնվում էր այգում ծաղկող հասմիկի քաղցր բուրմունքին։ Ժորժը երկ էր մռմռում։ Նա երանության մեջ էր։ Հասկանում էր արդյոք նա ինքը, որ հանցագործություն է կատարում։ «Օ, անպայման հասկանում էր, հասկանում էր և ուրախանում»։ Նա վաղուց էր արդեն կորցրել հարգանքն ընդհանուր ճանաչում գտած բարոյականության նկատմամբ։ Խելամիտ ծաղրաբան այդ աղջիկը գիտեր, որ դրանով չի կարելի բացեի բաց հոխորտալ։ «Իսկ փակ դռների հետևում»։ Էլ ոնց կլինի, այդ հնոտին էր պակաս։ Ժորժը գործում էր լորդ կիչերների նման։ Սուեզի ջրանցքից այն կողմը ուրիշ բարոյականություն է սկսում, իսկ ես իմ սեփականն ունեմ։ Բայց, իհարկե, իմ մեծ բարեբախտություն, նրա բարոյականությունը առողջ լավ բարոյականություն էր, գուցե շատ ավելի լավը այն բարոյականությունից, որը թողնում էին նավահանգստում ջրանցքի այս կողմը։ Ժորժը ամբողջ սրտով սիրում էր հորը։ Հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր է, այլ իսկապես սիրում էր ոչ այն սիրով, որը մի ժամանակ հնազանդ աղջիկներն էին տածում դեպի իրենց հայրերը։ Հարգանքի որոշակի բաժինը գոլորշիացել էր, և իհարկե հասկանալի է, ոչ մի կաթիլ սարսափ չէր մնացել։ Եղած հարգալիցության ոսկե շերտը չափազանց խունացել էր, բայց արդյոք դրա հետևանքով պակասել էր որդիական սերը։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Այն պայմանով, իհարկե, որ այդ մարդը, այսինքն հայրը, արժանի էր որդիական սիրուն։ Իսկ ինչի համար եմ ես պարտավոր նրան սիրել, հենց միայն նրա համար, որ նա ինձ լույս աշխարհ է բերել։ Եթե անկեղծ խոսենք, սիրելի հայրիկ, ապա դա քեզանից առանձին ջանքեր չի պահանջել։ Ահա, դու ինձ մեծացրել ես, դա արդեն ուրիշ բան է։ Այդ մասին թույլ տվեք, որ ես ինքս դատեմ։ Ավելի վատ քեզ համար, եթե դու չես ուզեցել իմանալ կամ չես իմացել, որն է իմ բարիքը կամ իրավունքը։ Բայց դու ուզեցել ես, դու իմացել ես, իմ ծերուկ։ Փառք քեզ և պատիվ դրա համար, մանավանդ, որ քո աղջիկը այն այծիկներից չէ, որոնց կարելի է չհսկել։ Չէ՞ որ ես տրորել եմ քո բոլոր նախապաշարմունքներով մարգերը, ես ոչինչ չեմ մոռանում, ոչ մի բան երբեք չեմ մոռանում։ Եվ եթե որևէ մեկի մտքով նանցնի քեզ ձեռք տալ, նա ստիպված կլինի ինձ հետ գործ ունենալ։ Մենք դաշնակիցներ ենք, բայց մեր մեջ ասած, իմ ծերունի բարեկամ, ես լիակատար իրավունք ունեմ թքել բոլորի վրա և քրքրել քո թղթերը։ Իհարկե դու դրա հետ չես համաձայնվի, չէ՞ որ դու շատ հնականոն մարդ ես, իսկ ես հիմիկվա եմ, բավական է, սկսում եմ կարդալ, և դու երբեք այդ մասին չես իմանա, փոքրիկներին նեղացնելը մեղք է։ Ժորժը սիգարետ վառեց։ Զգույշ եղիր, հանկարծ չհրդեհես այս ամբողջ գրասենյակը։ Նա ձայնը կտրեց և կենտրոնացած ուշադրությամբ սկսեց ներս ծծել գրացի բույրը ու ծխախոտի բույրը։ Ոչ, դուք միայն պատկերացրեք, ուղղակի աներևակայելի է, որ մեր ծերունի հայրիկը այսքան կրքոտ սիրված լինի։ Սիգարետը մարմրեց ու հանգավ։ Միայն երբ Ժորժը սուրցավ զգաց մատների ծայրերին, նա հիշեց, որ ձեռքին սիգարետ է բռնել։ Նա մտադրություն էլ չուներ երկրորդը ծխելու։ Ավելի հարմար լինելու համար Ժորժը փորի վրա փռվեց հատակին, գլուխը ձեռքերին հենած։ Նա կարդում ու կարդում էր, իսկական հեղեղ։ Ժորժին թվում էր, թե այդ հեղեղը լվանում է իրեն։ Նա կարդում էր նույնիսկ չջանալով հասկանալ, առանց դատելու, առանց կարդացած նմբռնելու։ Ժորժի առաջ բացվում էր իրեն այնքան օտար մի աշխարհ, բայց ամեն մի տողից, այդ հեղեղի ամեն մի երբ ներանգող ծփանքից հառնում էր կինը։ Ժորժը տեսնում էր այդ կնոջը, սիրող ու տառապող, առնական իր տրտունջներում և իր կրքի մեջ, մի կնոջ, որը գերազանցում էր նրան, այդ տղամարդուն, ոգու վեհությամբ, որը նրան տանում էր ձեռքը բռնած, որը քաջալերում էր նրան քնքուշ ու եռանդուն, որն իրեն զոհ էր բերում և սփոփում նրան այն բանի համար, որ նա իրեն զոհաբերել է։ Իսկ նա, տղամարդը, նա այդ կնոջ համեմատությամբ բավական ողբալի և ողորմելի տեսք ուներ, չէ՞ որ նա տեսնում էր, ինչպես է երջանկությունը հեռանում, և չկարողացավ բռնել ու պահպանել նրան։ Նա հասկանում էր, որ հրաժարվելով երջանկությունից նա կործանում է իրեն, հոզուր չէր ծրարի վրա, որտեղ պահպանվում էր նամակների մի դարս, նա իր խոշորատար ձեռագրով նշել իմ սպանված երջանկություն։ Ժորժը հոգայդ ճիչը կարդաց միայն վերջում, երբ հավակում էր շուրջը ցակ ու ցրիվ թափված նամակները։ Նա դադարեցրեց հավաքելը, պարկեց մեջքի վրա, ձեռքը դրեց գլխի տակ։ Նայում էր վառ կարմիր վարդին, որին լուսամուտի մոտ օրորում էր նախ ամպրոպային քամին։ Իսկ շուրջը հատակին սիրո անձային սիմֆոնիան էր։ 30 տարի առաջ մի ուրիշ կին, մի ուրիշ աղջիկ ներս խուժեց իր հոր սիրային կյանքի գաղտնարանը։ Վրեժխնդիր ճակատագիրը հիմա մատնում էր նրա գաղտնիքները, բայց այն աղջիկը հայրը մեռած էր, իսկ Ժորժի հայրը կենթանի է, և մոխրի տակնու վրա արված կույտը դեռ այրում էր։ Այրեց Ժորժի մատները, որոնք դիպել էին մոխրին։ Ժորժը երազում էր, երազանքը նրան տանում էր անհայտ ծովեր։ Տակ գոլորշիները նրա մոտ էին գալիս պոլինեզյան կղզիներից, իսկ իրենք կղզիները բուտախութերի և մագնիֆերաների ալիքաձև գծով ձյունաճերմակ փրփուրով երիզված հայտնվում էին անապ ծովային զմրուխտի միջից։ Այդ արշիպելագները Ժորժի համար օտար երկիր էր։ Բայց հենց այդ պատճառով էլ ավելի համար էր աղջիկա քթանցքները թափանցում այդ արշիպելագների բուրմունքը։ Եվ Ժորժն ընկնում էր, ինչպես թակարդի մեջ, այն անբացատրելի հուզմունքի իշխանության տակ, որը զգացել է մեզանից ամեն մեկն այլ հանդիպումների ժամանակ, այլ կողմերում առաջին անգամ։ Ես արդեն եղել եմ այստեղ։ Ժորժը, նա եղել է այստեղ, այդ ինչպես կարող էր տեղի ունենալ։ Չէ, որ նա ոչ ոքի չէր սիրում։ Եվ հիմա նույնպես սիրուց ազատ էր, հեռու էր նրանից, և այնուամենայնիվ այդ անծանոթ կնոջ սերը նրա սրտում արձագանք գտավ, ինչպես հարազատ զանգակների հեռավոր ղողանջ։ Կարծես Ժորժը մի ժամանակ կիսաքնած վիճակում լսել էր այդ սիրո պատմությունը, և մոռացել էր միայն հետո։ Նրան թվում էր, թե իր կարդացած իրադարձություններից ամեն մեկի մասին ինքը կարող էր պատմել նախապես, դեռ էջը չշրջած։ Եվ Ժորժը հանկարծ հասկացավ, որ այդ կնոջից այդքան առեղծվածային և այդքան մտերիմ իրեն փոխանցվեցին ոչ թե տառապանքները, այլ խոյանքները, ոչ թե մեղեդի, ոչ թե սեր կամ էլեգիա, այլ ռիթմ, ուժ, շիթերի ժայթքում, այրյուն։ Ժորժը պատրաստ էր երթվել, որ նրան տեսել է։ Ոչ, ոչ միայն տեսել է, այլ ճանաչել է։ Ոչ, ոչ միայն ճանաչել է։ Ինչ ոչ միայն։ Ժորժն այնքան թափով տեղից ելավ, որ գլուխը խփեց սեղանի կողին։ Ոչ միայն ճանաչում էի, դա իմն է։ Բայց հարվածքը սթափեցրեց նրան։ Ժորժը տրորեց ծոծրակին առաջացած ուռուցքը։ Սատանան տանի, ես ուղակի խելքս թռցրել եմ, նույնիսկ նախաճաշն եմ մոռացել։ Ժորժը ուտելու մեծ սիրահար էր, քանի որ նա մոռացել էր նախաճաշը, կնշանակի կորցրել էր հոգեկան հավասարակշռությունը։ Բայց նույն րոպեին ուշքի եկավ։ Ճաշի ժամանակ, բաց թողածը լրացնելուց, նա տեսադաշտից չէր կորցնում իր հենց նոր հայտնաբերած շավիղը։ Իզուր էր նա կրկնում, սա ապուշություն է։ Նույն րոպեին նա ավելացրեց. Չէ որ հայրս նրան սիրել է ավելի շուտ, քան ես աշխարհ եմ եկել։ Եվ միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչ պատմություններ ու ենթադրություններ չի սարքի հետագայում նրա կանացի ռոմականացված գիտությամբ լցված երևակայությունը։ Նախքան պահանջված կարգով դասավորելը, դեռ տասնյակ անգամ ընթերցվելու և բերանացի են արվելու այդ դժբախտ նամակները։ Եվ այն ժամանակ Ժորժը կարող է ցանկության դեպքում վիճել հոր հետ այս կամ այն իրադարձությունների, այս կամ այն տարեթվերի վերաբերյալ։ Եվ եթե նա չի վիճում, ապա ոչ թե այն պատճառով է, որ նա հեշտությամբ իրեն զսպում է, որոշ երեկոներ նա իր լեզուն ուղակի կծում էր, որ այդ մասին խոսակցությունն սկսի։ Անիծյալ նախապաշարմունքներ։ Բայց ինչու, ինչու նրանք անկեղծորեն ընկերաբար չզրուցեն այդ բոլոր բաների մասին։ Ապագա զրույցների թեման չէր, որ ետ էր պահում նրան։ Ժորժը չէր կարողանում պատշաճ ձև գտնել պատմելու համար, թե ինչպես ինքը տիրացավ ուրիշի գաղտնիքներին և ինչքան այդ բոլորը զվարճալի էր ու սրտաշար։ Իսկ նա, խեղճը, նստում է իմ դիմաց ու երևակայում, որ ոչ ոք չգիտի իր գաղտնիքները, չգիտի, որ դրանք հիանալի ինձ հայտնի են, որ ես իր էությունը լավ գիտեմ, տեսնում եմ նրա բոլոր տառապանքները, նրա սերը, նրա թուլությունները, նրա բոլոր վերքերը։ Եվ դատապարտում եմ իրեն, դատապարտում եմ քեզ, էլ ինչ հիմարություն ասես, որ դու չես արել, դու առանձնապես չես փայլել, իսկ ես քեզ դրա համար ավելի ուժեղ եմ սիրում։ Եվ Ժորժը նետվեց հորը համբուրելու։ Խեղճ հայրիկ։ Իսկ Ժուլիենը չէր հասկանում, թե ինչու է աղջիկը իրեն խեղճ անվանում։ Ժորժն սկսեց իր որոնումները։ Նա վճռեց, ինչ գնով էլ ուզում է լինի գտնել Անետային, բայց, իհարկե, հայրը նրան ցույց չի տա այդ ճանապարհը, իսկ սպասվող որոնումներն այնքան էլ հեշտերից չէին։ Տիկին Ռիվիերի անունը տեղեկատուներում չէր նշված։ Նա կարող էր անհետանալ, կարող էր վերջապես մարդու գնալ, տեղեկություններ հավաքելու համար ժամանակ էր պետք։ Սակայն Ժորժը հետքը գտավ, սկզբում Ասիայի, հետո Մարկի, որի երիտասարդ փառքը գնալով մեծանում էր։ Երկու թե երեք անգամ նա մտավ գրախանութ, բայց Անետային չհանդիպեց, իսկ նրա մոտ տուն գնալ նա չէր համարձակվում։ Ձեռքն արդեն բարձրացնելով, որ դուռը բախի, նա թողնում ու հեռանում էր։ Իզուր էր Ժորժը աշխատում իրեն ամբռնազբոսիկ պահել, իբրև թե ոչ մի բան ինձ համար նշանակություն չունի, նրան տարօրինակ մի վախ էր համակում։ Եթե նա Անետայի հետ հանդիպի, ինչ է ասելու նրան։ Չէ՞ որ շատ անհարմար բան է երես առ երես հանդիպել մի այնպիսի ծանոթ անծանոթուհու հետ, մի այնպիսի հեռու և մոտիկ կնոջ հետ, որի գաղտնիքին ինքը, Ժորժը, այդքան անհամեստորեն էր տիրացել։ Անետան, ինչպես որ նրան պատկերացնում էր Ժորժը, երբեք դա չի ների, եթե իմանա։ Իսկ այդ նա կիմանա հենց առաջին խոսքից։ Ժորժը զգում էր, Անետայի մի հայացքը բավական է, որ ինքը շփոթվի, մատնի իրեն։ Նա նախապես կորցնում էր իր ամբողջ ինքնավստահությունը և բերանը բաց կանգնում էր ամոթից կարմրելով, կորցնելով խոսելու ունակությունը։ Եվ ցանկանալով դուրս գալ այդ վիճակից, նա ինչպես բոլոր ամաչկոտ մարդիկ, հավանական է անպատկառ բաներ կասի և ի հեճուկս առողջ դատողության անպայման կմատնի ամենանվիրական գաղտնիքները։ Իսկ այդ ժամանակ Անետան նրան կնայի սարսափից պաղ հայացքով, նրա առաջ կշրխկացնի բացած դուռը և մնաս բարով, վստահություն։ Նրանց միջև ընկած վիհը էլ ավելի կխորանա։ Մի խոսքով, Ժորժը իր մեջ արիություն չէր գտնում, սակայն իր մտահղացումից չհրաժարվեց։ Նա սպասում էր, ինքն էլ չիմանալով ինչպիսի առիթի, որը կօգներ կամ կստիպեր նրան ռիսկի դիմել։ Չէ՞ որ այդպիսի առիթ պետք է լիներ։ Անպայման լինելու է։ Երջանիկ առիթի սպասողների մեծամասնության համար այդ առիթը երբեք չի լինում, քանի որ նրանց սպասումը չափազանց պասիվ է։ Բայց Ժորժի մոտ սպասումը նույնպես գործունյա էր, գոնե գործունեության պատրաստ։ Նա արթուն էր մնում, նա դարանակալում էր հաջողությանը։ Հաջողությունը մեծամասամբ ոչ թե ձեռքից բաց են թողնում, այլ չեն նկատում, չեն հասցնում բռնել թռիչքի ժամանակ, երբ նա անցնում է կողքով։ Բայց մի անհանգստացեք, այնպիսի աղջիկը, ինչպիսին Ժորժն է, ձեռքից բաց չի թողնի երջանիկ առիթը։ Մի հայացք, մի թռիչք, և նա կբռնի այդ առիթը, ինչպես թենիսի գնդակը։